SBS Filipino.
Pinag-iigting ng seguridad sa Britanya pagkatapos ng isang bomba na gawa sa bahay ay bahagyang napasabog sa siksikang tren sa London. Inimbestigahan ng mga otoridad ang pagsabog bilang isang insidente ng terorismo habang ang antas ng banta ay itinaas sa pinakamataas. Ang pagsalakay ay ang panglimang malaking kaso ng insidente ng terorismo ngayong taon. Narito ang ulat ni Biwa Kwan na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ng kapulisan, mayroon lamang isang pagsabog na kagamitan sa Parsons Tube Station na ngayon ay masusing porensikong sinusuri. Sinabi ng Assistant Commissioner para sa Metropolitan Police, Mark Rowley, daan-daang detective ang nag-iimbestiga.
We're only aware of one device. So we now have the remnants of that device. It's been examined by our experts. We're chasing down suspects. Any information on anything, please don't hesitate to act on your suspicion and call the police.
Sinabi niya na habang wala pang nahuhuling suspect, may pagsulong sa investigasyon.
We have to be open-minded. Somebody has planted this improvised explosive device on the tube. We have to be open-minded at this stage about him and about potential associates.
Sinabi ng London Ambulance Service, wala sa 29 na biktima na nasa ospital ay may lubhang kondisyon. Sinabi ng mga saksi, narinig nila ang isang pagsabog at nakita ang isang pader ng apoy. Si Charlie Craven ay sumasakay sa tren para magtrabaho nang maganap ito.
Literally within 3 seconds of putting a bag down, the doors just closing, hear a loud explosion occur. Didn't know what it was at first, you don't really hear such things. Looked around and saw this massive fireball, and I can only describe it as a fireball because that's what we saw, coming towards you with the heat coming towards you as well.
Sinabi naman ni MSTD, ang nakakatakot na bahagi para sa kanya ay naganap pagkatapos ng pagsabog, nang magpanik ang mga tao at nagkaroon ng stampede.
It was like a proper human crush that we all got stuck in, and there was women underneath me, there's a lady saying, I'm pregnant, there's a little boy, his face had got smacked into the step. It was just like, I was holding onto the railing in like a little fetal position, trying not to put my weight on anyone, but there was just layers and layers of people screaming.
Kinundina ni punong ministro Theresa May ang pagsalakay ng bomba bilang isang pagkilos ng kaduwagan. Sinabi niya, ang mga armadong pulis at sundalo ay ngayon nagpapatrolya na sa mga kalsada ng London at sa sistema ng transportasyon para tiyakin ang kaligtasan ng publiko.
And this is a proportionate and sensible step which will provide extra reassurance and protection while the investigation progresses. So the public should go about their business in the normal way and as usual be vigilant and cooperate with the police. Terrorism is a great challenge of our times. But by standing together, we will defeat it.
Samantala, nagpahayag ang mga pandaigdigang leader ng kanilang pakikiisa. Sinabi ng punong ministro ng Pansya, Edward Philippe, ipinapakita ng insidente na ang banta sa terorismo ay pandaigdigan na naganap lamang ilang oras pagkatapos sa sumalakay ang isang tao sa Paris Subway Interchange. Sinabi ni Chancellor Angela Merkel ng Alemanya, dapat palakasin ang mga leader para magkaisang magtulungan para labanan ang terorismo. Sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, ang mga terorista ay hindi pahintulutan na magtagumpay.
I want to say that our hearts and prayers go out to the people of London who suffered a vicious terrorist attack. I spoke with a wonderful woman, British Prime Minister Theresa May, and relayed America's deepest sympathy as well as our absolute commitment to eradicating the terrorists from our planet.
Sinabi ng IS, isa sa mga kaakibat nito ang sumalakay. Sinabi ng kapulisan ng Britanya, sinusuri nila ang pag-angkin ng IS. Kinundin na rin ni Kali General Antonio Gutierrez ng United Nations ang pagsalakay at mabilis na nanawagan para sa katarungan. 4 na pagsalakay ngayong taon sa London at Manchester ang kumitil na sa 35 buhay. 3 sa mga pagsalakay na iyon ay ginamit ang isang sasakyan bilang armas. Isang pagsalakay na naganap sa konsyerto ng Amerikanong popstar na si Ariana Grande sa Manchester ay pumatay sa 23 katao, kasama ang nanalakay.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.